Ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. სასამართლო მის მიმართ მოსახლეობის ნდობას გაზრდილად აცხადებს. Კონფლიქტის მონაწილე მხარეები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების გააქტიურებაზე შეთანხმდნენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ისრაელის საელჩომ საქართველოს სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს და სახალხო დამცველს წერილებით მიმართა. ისრაელის ელჩმა საქართველოში იცხაკ გერბერგმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წერილები შეეხება საპატიმროებში მყოფი ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენების რონი ფუქსის და ზევ ფრენკელის უფლებების დარღვევას. ელჩის თქმით, ისრაელის საკონსულო ყველაფერს გააკეთებს, რათა მსგავსი ფაქტები აღმოიფხვრას და აღარ განმეორდეს. შეგახსენებთ, რომ ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზევ ფრენკელი სასჯელს იხდიან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილისთვის ქრთამის შეთავაზების ბრალდებით, რასაც თავად ბრალდებულები კატეგორიულად უარყოფენ. საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები დღეს კვლავ შეიკრიბნენ ჟენევაში, სადაც შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობს მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. გასულ ღამით მოსკოვის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მაქსიმ მედვედკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი თანახმას საზღვარზე ტვირთების მონიტორინგი განახორციელოს დამოუკიდებელმა კომპანიამ, რომელიც დაეხმარება საქართველოს და რუსეთის საბაჟო სამსახურებსაც. ჟენევაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. მან შვეიცარიაში გამგზავრებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ რუსეთი მართლაც ეთანხმება შვეიცარიის მიერ მომზადებულ წინადადებებს, სავაჭრო დერეფნების დასაწყისსა და ბოლოში განლაგდებიან საერთაშორისო მეთვალყურეები და მოქმედდება ინფორმაციის გაცვლის ელექტრონული სისტემა. კაპანაძის თქმით, რუსეთის თანხმობის შემდეგ განსახილველი იქნება მხოლოდ ტექნიკური, მათ შორის შეთანხმებაზე ხელმოწერის საკითხი. პროცესი კი 10 ნოემბრამდე უნდა დასრულდეს. რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დასაბრუნებლად საქართველოს ხელისუფლებას კონსულტაციის დაწყება შესთავაზა პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. მან თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 19 ოქტომბერს მოსკოვში როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელებთან გაიმართა კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელშიც ქართული კომპანიების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კუკავამ აღნიშნა, რომ კონკრეტულ კომპანიებს მათივე უსაფრთხოების გამო არ დაასახელებს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერის განცხადებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კონკრეტული პროდუქტების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული იურიდიული პროცედურები. კუკავას თქმით, პროცესი ნებისმიერი დაინტერესებული ქართული კომპანიისთვის ღია. არასამთავრობო ორგანიზაციის დაიცავი სიცოცხლის ინიციატივით ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით დღეიდან ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. დღეს ბანკ ქართუსთან შეიკრიბა რამდენიმე ასეული მოქალაქე, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მხარდასაჭერად ბანკში საკუთარ ანგარიშებს ხსნიან. ამავდროულად, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, ეს მოქალაქეები იღებენ სპეციალურ ბლანკებს, რათა სოფლებსა და ქალაქებში ივანიშვილის მოქალაქეობის დაბრუნების მხარდასაჭერად ხელმოწერები შეაგროვონ. დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაიწყო ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის საჩივრის განხილვა, რომელიც დედაქალაქში დასუფთავების ახალი გადასახადის გაუქმებას შეეხება. როგორც ამ მოძრაობის ლიდერები აცხადებენ, გადასახადი უკანონოა და ყველა ზომას მიმართავენ, რათა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ქართული სასამართლოსადმი მოსახლეობის ნდობის გაზრდაზე სასაუბროდ დღეს პრესკონფერენცია მოიწვია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ. კოტე კუბლაშვილმა ჟურნალისტებს წარუდგინა თავად უზენაესი სასამართლოს მიერ ოქტომბერში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად ქართულ სასამართლო სისტემას ენდობა მოქალაქეთა 72%, არ ენდობა 14% და ნაწილობრივ ენდობა 12%. როგორც კოტე კუბლაშვილმა განმარტა, ევროსაბჭოს ქვეყნებში არსებული მეთოდოლოგიით გამოკვლევა საქართველოს რვა ყველაზე დიდ სასამართლოში ჩატარდა და წინა მსგავსი კვლევებისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ ამჯერად აზრი ცალ-ცალკე კითხეს ადამიანებს, რომლებიც სასამართლოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების გამო მიმართავენ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისთვის დასმულ შეკითხვას, რამდენად შეიძლება ასახავდეს რეალობას უშუალოდ სასამართლოს მიერ მისსავე შენობებში ჩატარებული გამოკითხვა, კოტე კუბლაშვილმა ამგვარად უპასუხა.
სასამართლოში ადამიანი, რომელიც მიდის, თუკი მისი იდენტიფიკაცია არ იქნება განხორციელებული და ეს კვლევა სწორედ ასე ტარდება, მათ არავინ არ ეკითხება სახელ და გვარს და ისინი დურცხელად გამოხატავენ თავისას მიმდინარე პროცესების შესახებ.
კოტეგუბლაშვილის შეფასებით გულწრფელი პასუხების შედეგს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე განსაკუთრებულად საინტერესო სისხლის სამართლის საქმეების მხრივ მიიჩნევს. მისი განცხადებით გამოკვლევა მაჩვენა, რომ სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის თვალსაზრისით სასამართლოს მოქალაქეთა 55.6% ენდობა. სასამართლოსადმი მოქალაქეთა დამოკიდებულების თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი განაგრძობს ბათუმიდან, სადაც საქალაქო სასამართლოს მიერ სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი ბოლო წლებში სულ ორია.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კოტე კუბლაშვილის თქმით, მოქალაქეთა მათ შორის ადვოკატთა მხოლოდ 15-20%-ია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქართული სასამართლო არ არის რეფორმირებული.
რა თქმა უნდა, არიან ასეთი ადვოკატები, არამხოლოდ ადვოკატები, არამედ მოქალაქეებიც, თუმცა როგორც ხედავთ ამ კვლევის თანახმად, ისინი არიან უმცირესობაში.
ბათუმში ადვოკატები კი ამბობენ, რომ ამ პროცენტულ მაჩვენებელს მაშინ სრულად უნდა წარმოადგენდეს ბათუმელი ადვოკატები. ადვოკატი მედია ვასაძე მიიჩნევს, რომ სასამართლოს მდობის ხარისხის სამაღლებას განაჩენთა შესახებ სტატისტიკაც უნდა ამყარებდეს.
თავად აი ამ გარემოების შეფასება გამომდინარეობდეს უნდა სტატისტიკიდან. თუ კი გამამართლებელ განაჩენს არ მოუმატია პროცენტულად და ადმინისტრაციულ დავებზე, ხა სამოქალაქო დავებზე არ არის პრობლემა, ნუ ორ სამოქალაქო პირ შორის მიმდინარეობს დავა და იქ მეტნაკლებად დაცულია დაუშვათ სამართლიანობის პრინციპი და კანონიერების. მაგრამ როდესაც ადმინისტრაციულ დავებზე, როდესაც სახელმწიფოს ედავები და იქაც სტატისტიკა არის ძალიან მძიმე, საიდან ამაღლდა, საიდან კეთდება ეს დასკვნა არის საინტერესო.
ბოლო 5 წლის მონაცემით ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართალში მხოლოდ ორჯერ აქვს გამამართლებელი განაჩენი გამოტანილი და ორივე შემთხვევაში სახაზინო ადვოკატის დახმარებით. სხვა გამამართლებელ განაჩენს ვერც ადვოკატი ედიშერ მახარაძე იხსენებს, რომელიც ამბობს, რომ ამ სტატისტიკით შეუძლებელია საუბარი სასამართლოს მიმართ კეთილგანწყობის შესახებ. მაგრამ ადვოკატს არც კვლევის შედეგები უკვერს, იგი მსგავსი კვლევის შედეგებს მიმდინარე წლის ზაფხულშიც გაეცნო.
კვლევები არის ჩვეულებრივი ტექნოლოგია. თუ ამ კვლევებს ჩაატარებ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის შენობაში ან მის მახლობლად, გასაგებია, რომ პასუხი იქნება ისეთი, როგორსაც ელის ინტერვიუერი. თუ ამას ჩაატარებ სასამართლო შენობასთან, ადვოკატებთან, იმ პირებთან, ვინც ახორციელებს დავას, იქნება რეალური პასუხი. გააჩნია იმას, თუ ვინ სად ვის ეკითხება ამას.
ჟურნალისტი ნათია როყვაკი რამდენჯერმე შეეცადა მოეპოვებინა ინფორმაცია სოციოლოგიური კვლევის შესახებ. ამ თხოვნით ჟურნალისტმა თავად კოტე კუბლაშვილსაც მიმართა.
მე როგორც ჟურნალისტმა ვერაზროს ვერ უნახე თვითონ ეს კვლევა, თავად კუბლაშვილსაც თხოვე რომ მოეწოდებინა ეს, ან სად შეიძლებოდა რომ მეპოვა. ვერ გავიგე ვის კითხავენ, რომელ სივრცეში.
როგორც ახალგაზრდა იურისტი ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონი ამბობს,
მე პირადად ჩემს გამოცდილებას და იმ პრაქტიკას დაეხმობი, რაც ჩვენს ორგანიზაცია ზოგადად გააჩნია, გასაჩივრების არარსებობის დიდი ნაწილი მოდის იმაზე, რომ ხალხმა ნდობა დაკარგა სასამართლო ინსტანციების მიმართ. ანუ ის გადაწყვეტილება, რაც მიღებული იქნება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, საუბედუროდ ბოლომდე სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციაში იგივე რჩება. შესაბამისად, ადამიანს არ უღებს არც პულის ხარჯვა, არც ნერვების ხარჯვა და არც დროის ხარჯვა. არ მინდა იმის თქვა, რომ მასივე პროცენტში იგივე სიტუაცია, თუმცა დიდი ნაწილი და მითუმეტეს სისხლი და შემდგომში ადმინისტრაციულ საქმეებზე გაუსაჩივრებლობის მოტივი სწორედ ის არის, რომ აზრი დაკარგა გასაჩივრების ინსტიტუტმა, იმიტომ რომ მოქალაქე წინასწარ არის შეგუებული და მას იმედი არა აქვს, რომ შემდგომ ინსტანციის სასამართლოები მის სასარგებლო გადაწყვეტილებას გამოიტანენ.
იურისტ ბაატა ჯალაღონიას მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც სასამართლოსადმი ნდობის თემაზე ბათუმში მოამზადა ნატა იმედაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ეგრეთ წოდებული ჟენევის ფორმატის გარდა ქართული და ოსური მხარეები ერთმანეთს პერიოდულად ხვდებიან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდითაც. მსგავსი შეხვედრები ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორისაც იმართება. შეხვედრების თაობაზე, რომლის მონაწილეებიც ჰუმანიტარული ხასიათის კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობენ, თავად წითელი ჯვრის კომიტეტი ინფორმაციას საკმაოდ იშვიათად ავრცელებს. ბოლო ასეთი შეხვედრა სოფელ დუანში გაიმართა. მისი დეტალების დადგენა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა სცადა.
დვანში სამხრივი შეხვედრა გაიმართა. ქართული, ოსური და რუსული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხში აქტიურად ითანამშრომლებენ. ეს შეხვედრები წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ორგანიზებით იმართება და დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს. ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ 1999 წლიდან 1992 წლის ჩათვლით დაკარგული ყველა პირის მოძიებას ერთობლივად დაიწყებენ. პირველად შეძლეს მხარეებმა, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების საკითხებზე დაეწყოთ მუშაობა. ოსურ მხარის წარმომადგენელი მერაბ ჩიგოევი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში იგი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ სხვადასხვა მონაცემებით დაკარგულად 150 ადამიანი ითვლება.
ეს სიების სრული არ არის, ჩვენ დავპირდით სიების განახლებას, დაზუსტებას და მათ წარდგენას მომდევნო შეხვედრაზე. მას შემდეგ რაც ყველაფერს დავახარისხებთ და სხვა სიებს შევადარებთ, თებერვლისათვის საბოლოო ვარიანტი მომზადდება. 1999-92 წლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესი დაწყებულია.
შეხვედრაზე მხარეებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა საკითხებზეც იმსჯელეს. ცნობილია, რომ ავნევში, თამარაშენსა და ქურთაში არსებობს სამარხები, სადაც ომის დროს დაღუპული სამხედრო და სამოქალაქო პირები განისვენებენ. ომის დროს დაღუპულ სამოქალაქო პირებს მათი ნათესავები, რომლებიც უკვე ხეობას ტოვებდნენ, საჩქაროდ საკუთარ ეზოებში და ბაღებში მარხავდნენ. გარდა ამისა, არსებობს ცნობები, რომ სოფელ თამარაშენთან არსებულ სამარხში ქართველი პოლიციელები და ჯარისკაცები განისვენებენ. ქართული მხარე მესამე წელია ამ პირთა იდენტიფიკაციას და გადმოსვენებას ითხოვს. მერაბ ჩიგოევის თქმით, მან ქართულ მხარეს შესთავაზა, რომ აღნიშნული სამარხების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია მოამზადოს.
ქართულ მხარეს შევთავაზეთ, რომ უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოგცენ. სასურველია რუკაზე იყოს მითითებული კონკრეტული მონაკვეთები, სადაც სამარხები არსებობს. ქართული მხარე დაგვირდა, რომ ამ ინფორმაციას გადმოგცემს მას შემდეგ, რაც გამოიკითხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მცხოვრებნი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი შედარებით ფრთხილად უდგება ოსური მხარის ოპტიმიზმს, რადგან როგორც ცნობილია, მერაბ ჩიგოევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატია. უტიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ დროისთვის 10-მდე სამარხის ადგილსამყოფელი უკვე ცნობილია, მაგრამ არაერთი საფლავი მოსაძიებელი რჩება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინიციატივით მომდევნო სამხრივი შეხვედრა 2012 წლის თებერვალში გაიმართება.
შეერაღებული კონფლიქტებისას უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პერსპექტივაზე გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრეს სამდივნომ გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი ახალ საზოგადოებრივ მოძრაობას ქართულ ოცნებას აფუძნებს. პრეს სამდივნოს ინფორმაციით მოძრაობას თავად ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელებს, სხვა წევრების ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ამ დროისთვის გარკვეულია, რომ ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების პრეზენტაცია 25 ნოემბერს თბილისში გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით ფინეთში იმყოფება. თბილისში ვიზიტს განაგრძობენ ესტონეთის პარლამენტის თავდაცვის ეროვნული კომიტეტის წევრები, რომლებიც დღეს შეხვდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ასევე საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელს და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს. დღესვე დაგეგმილია დელეგაციის წევრების შეხვედრა ნატოს სამეკავშირეო ოფისის წარმომადგენლებთან. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ახალი მემარჯვენეების გენერალური მდივნის თანამდებობა დატოვა დავით საგანელიძემ, როგორც მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. თავად პარტია მას არ დაუტოვებია და რიგით წევრად რჩება. თბილისში ასევე იმყოფება ევროპის საუნივერსიტეტო სპორტის ასოციაციის პრეზიდენტი ალბერტო გალტიერი, რომელიც დღეს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ შეხვდა და ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში იმყოფება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჯა ლეჟევა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ალღაზე FM 7.4.